7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministrul de Externe, Nicu Popescu, face precizări despre o proprie declarație controversată.
Poziția noastră este o insistență continuă pe necesitatea retragerii trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.
Subestimează oare Occidentul strategia globală a liderului rus Vladimir Putin? Și rubrica săptămânală Cui îi e frică de NATO, astăzi de la Dan Alexe, despre exerciții militare în Marea Neagră. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Timpul va arăta cât de durabil este parteneriatul cu PSRM, a declarat premierul Maia Sandu, aflat în prima sa vizită oficială în România. La conferința de presă comună cu președintele României, Klaus Iohannis, Maia Sandu a mai explicat că în acest moment guvernul ei este în proces de curățare a instituțiilor statului. Aducem oameni independenți la conducerea instituțiilor judiciare pentru a implementa reformele, a spus șefa cabinetului de miniștri, adăugând că a cerut sprijin și asistență din partea României ei prin consilierea la nivel înalt. Maia Sandu a avut o întrevedere și cu omologul său român, Viorica Dăncilă, care a asigurat că guvernul de la București va continua să sprijine integrarea europeană a Republicii Moldova și o multitudine de proiecte bilaterale, în primul rând cele din domeniul energetic. Președintele Igor Dodon a propus ca Partidul Socialiștilor și Blocul Acum să semneze un nou acord de colaborare care ar pune programul de guvernare peste programele de partid. Într-un interviu pentru cotidianul.md, șeful statului a precizat că și-ar dori ca noul acord să stabilească în mod clar vectorul extern, cel de integrare europeană, dar și stabilirea relațiilor economice și comerciale cu Rusia. Totodată, Dodon ar vrea să descurajeze traseismul parlamentar și să asigure stabilitatea actuală ale coaliții. La Bruxelles, liderii Uniunii Europene au reluat negocierile maraton pentru a găsi candidații pentru 5 poziții cheie în funcțiile în structurile europene, președinții Comisiei și Consiliului, președintele Parlamentului European, șeful diplomației europene și președintele Băncii Centrale Europene. Negocierile au început duminică seară și după mai bine de 18 ore luni se încheiaseră fără un consens. Miercuri are loc prima ședință în plen a Parlamentului European, la care va fi ales președintele forului legislativ, indiferent dacă liderii europeni ajung sau nu la un compromis. Nu există nicio cale de a schimba decizia de a organiza votul pe 3 iulie, a declarat un purtător de cuvânt al Parlamentului, citat de Reuters. Legislativul a amânat totuși cu câteva ore, până marți seară, termenul limită pentru depunerea candidaturilor, în speranța că summitul de la Bruxelles se va încheia cu un acord. Președintele chinez Xi Jinping i-a sugerat omologului său american Donald Trump la summitul G20 de la sfârșitul săptămânii trecute de la Osaka să relaxeze la momentul oportun sancțiunile impuse Coreei de Nord, a declarat ministrul chinez de externe Wang Yi. I-a transmis că trebuie găsită o soluție prin dialog, a subliniat Wang Yi într-o conferință de presă cu omologul său mexican Marcelo Ebrard, aflat în vizită în China.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. În ajunul vizitei premierului Maia Sandu la București, noul ministru de externe de la Chișinău, Nicu Popescu, a supărat unii compatrioți, mai ales din tagma formatorilor de opinie, folosind sintagma război civil în legătură cu conflictul armat de pe Nistru din 1992. Valentina Ursul l-a rugat astăzi într-un interviu telefonic să explice încă o dată ce a vrut să spună.
Să mai versați odată lumina asupra acestei sintagme pe care ați folosit-o în cadrul conferinței de presă susținută cu omologul dumneavoastră român Meleșcanu, vorbind despre un război civil cu referire la ceea ce s-a întâmplat în 1992 la Nistru. Ce ați avut în vedere și vă asumați că a fost o greșeală?
Da, absolut. A fost o greșeală, a fost o gafă pe care o regret, a fost o sintagmă profund nereușită pentru că nu descrie ceea ce s-a întâmplat în anul 1992 pe teritoriul Republicii Moldova, acel moment în care forțele armate, dar și batalioanele de voluntari și patrioții Republicii Moldova s-au aflat într-o stare de război cu forțe înarmate din partea regiunii Transnistrene și s-au aflat într-o situație cu conflict armat, cu foarte multe forțe externe, inclusiv cu Armata Federației Ruse, care la acea etapă și ulterior a sprijinit forțele secesioniste.
Ce le spuneți criticilor?
Eu criticilor le spun mulțumesc, pentru că criticile îmi permit să mă autoperfecționez și fără critici nicio persoană nu poate să învețe anumite lecții de viață, de comunicare și în sensul ăsta le spun mulțumesc criticilor mei pentru că doar așa îmi pot îmbunătăți și eu performanța mea în calitate de persoană care încearcă să rezolve mai multe probleme de politică externă cu care se ciocnește Republica Moldova. Critica este acel lucru care permite oricărei persoane, inclusiv mie, să mă autoperfecționez, pentru că din critici toți putem învăța anumite lucruri și ne putem îmbunătăți performanța noastră ca persoană și oficial care se află în serviciul societății și concetățenilor noștri din Republica Moldova.
Unii cunoscători ai dosarului transnistrian se întrebau dacă după această declarație Nicu Popescu va mai avea curajul să spună de la o tribună înaltă, fie de la ONU, fie de la OSCE, că Rusia trebuie să-și retragă armata.
Evident, nimic nu s-a schimbat în poziția mea personală și nimic nu s-a schimbat în poziția Ministerului de Externe al Republicii Moldova și al Guvernului Republicii Moldova. Și poziția noastră este o insistență continuă pe necesitatea retragerii trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. În plus, unul dintre lucrurile foarte importante pe care le-am comunicat la București este faptul că federalizarea Republicii Moldova este un lucru complet inacceptabil pentru societatea din Republica Moldova și, de fapt, ăsta a fost mesajul și schimbul de mesaje pe care l-am avut eu la București cu omologul meu, domnul Teodor Meleșcanu, dar și cu mulți alți reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului României.
Lauda făcută de șeful statului Igor Dodon că ar fi o poziție echilibrată așa cum trebuie să fie poziția unui ministru de externe, o să vă avantajeze sau o să vă dezavantajeze?
Nu, eu nu cred că noi trebuie să discutăm prin prisma evaluării laudelor sau criticilor. Important este că poziția Guvernului Republicii Moldova întotdeauna a fost că Federația Rusă trebuie să-și retragă trupele din regiunea transnistreană. Federalizarea nu este o soluție acceptabilă pentru reglementarea conflictului transnistrean și orice reglementare a conflictului transnistrean se va face ținând cont de negocierile pe care le purtăm în formatul 5+2 și de necesitatea asigurării funcționării fiabile a statului Republica Moldova. Asta sunt precondițiile reglementării transnistriene și această platformă politică de fapt reunește majoritatea absolută a partidelor politice, dar și a concetățenilor noștri.
O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 când ar putea să aibă loc?
Se discută acum niște date, nu depinde doar de noi, dar este important să avansăm cu aceste negocieri pentru că stabilitatea din această regiune contează și pentru noi și pentru partenerii noștri externi, inclusiv din Uniunea Europeană și Statele Unite.
Aveți trecut în agenda și o întrevedere cu omologul dumneavoastră rus, o vizită la Moscova, ați putea să efectuați?
Nu, deocamdată nu suntem în poziția de a discuta datele unei eventuale vizite la Moscova.
Iar la Kiev veți ajunge?
Da, la Kiev vom ajunge în viitorul apropiat, dar data exactă aceste vizite urmează a fi confirmată de partea ucraineană. După cum știți, partea ucraineană trece printr-o tranziție de la un ministru de externe la altul, de la un parlament la alt parlament, vor avea alegeri la sfârșitul lunii. Deci noi avem deschiderea totală față de Ucraina, însă așteptăm acum o confirmare a unei date pentru o vizită la Kiev care ar conveni și părții ucrainene.
Despre această vizită pe care ați efectuat-o la București și despre cum ar putea să fie îmbunătățită cooperarea moldo-română, ce puteți să ne spuneți?
Am avut o vizită în care am avut o deschidere maximă din partea partenerilor noștri privilegiați din România. Am avut întrevederi și cu domnul președinte, și cu doamna prim-ministru, și cu președintele Camerei Deputaților, și cu președintele Senatului. Peste tot am simțit un sprijin enorm din partea României. Am discutat și dosare concrete de cooperare, necesitatea de a merge înainte și eventual accelera construcția gazoductului Ungheni-Chișinău, care ne va permite să îmbunătățim securitatea energetică a Republicii Moldova. Am discutat dezvoltarea infrastructurii, construcția unor noi poduri, construcția și îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Ne dorim foarte mult să eliminăm prețurile la roaming.
Liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis, a declarat că va oferi tot sprijinul Republicii Moldova. De ce sprijin ar avea nevoie astăzi Republica Moldova din partea României?
Deci, din partea României, vorbim de o agendă structurată pe două nivele. Pe de o parte, vorbim de proiecte concrete de cooperare bilaterală. Roaming, infrastructură, gazoduct, cultură, educație, cooperare între societățile civile și presă. Avem o relație bilaterală foarte încărcată, inclusiv disponibilitatea de plină a României de a ne ajuta în plan bilateral, financiar, politic, economic, cultural. Și un al doilea nivel al acestui dialog ține de apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, în care România ne oferă un sprijin diplomatic enorm, atât la Bruxelles cât și în alte capitale europene, pentru a ajuta Moldova, Republica Moldova, să se facă mai bine auzită, să depășim această stare de izolare și blocaj diplomatic în care Moldova s-a aflat până acum câteva săptămâni. România ne ajută să redeschidem ușile partenerilor noștri din restul Uniunii Europene, astfel încât Republica Moldova să poată debloca asistența europeană, care a fost înghețată anul trecut din cauza abuzurilor antidemocratice de la Chișinău, și România ne ajută pe mai multe dosare europene, fapt care ne va permite în curând să beneficiem din nou de deschiderea Europei, nu doar politică, dar și financiară.
A fost ministrul de externe Nicu Popescu intervievat de Valentina Ursu. Consiliul Superior al Magistraturii a suspendat săptămâna trecută întreaga conducere a judecătoriei Chișinău și pe președintele Curții Supreme de Justiție în baza unei note informative depuse de un magistrat. Acum, tot CSM a cerut Procuraturii Generale să verifice acuzațiile din nota informativă, în condițiile în care unii din judecătorii înlăturați se opun verificărilor. Detalii are Ala Ceapai.
Din varii motive personale, unele persoane încearcă să destabilizeze activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și a întregului sistem judecătoresc. Această concluzie a formulat-o președintele interimar al CSM, Dorel Mosteață, înainte de a propune spre examinare sesizarea adresată Procuraturii referitoare la acuzațiile ce au fost aduse conducerii judecătoriei Chișinău. Mihai Murguleț, judecător de instrucție la judecătoria Chișinău, ar fi cel care a reclamat într-o notă informativă adresată CSM, acțiuni abuzive în privința sa. În baza acestei note, CSM a luat o decizie fără precedent marțea trecută, cea de a-i înlătura temporar de la exercitarea funcției pe președintele CSJ Ion Druță, pe președintele judecătoriei Chișinău Radu Țurcan și trei vicepreședinți ai instanței, precum și pe șeful inspecției judiciare Nicolae Clima.
Este regretabil faptul că unii din sistem se opun verificărilor pe interior a situațiilor menționate către judecători și se încearcă discreditarea acestora. Pentru a nu lăsa careva semne de întrebare, consider necesar de a propune expedierea notei informative care a fost la ședința anterioară examinată Procuraturii Generale pentru a efectua un control a circumstanțelor expuse.
A declarat președintele interimar al CSM, Dorel Musteață. Conținutul notei informative nu este public, iar autorul acesteia, judecătorul Mihai Murguleț, a spus că va oferi detalii doar după ce se va finaliza ancheta. Consiliul Superior al Magistraturii a mai decis azi inițierea unor controale la patru instanțe de judecată. Este vorba despre Curtea Supremă de Justiție, Judecătoria Chișinău, Curtea de Apel Chișinău și Curtea de Apel Cahul. Nu este clar deocamdată ce stă la baza acestei decizii, dar potrivit CSM, este vorba despre un control ordinar. Cel puțin Curtea de Apel de la Cahul și-a atras multiple critici, pe motiv că ar tergiversa dosarul lui Ilan Șor, condamnat de primă instanță la 7 ani de pușcărie. Curtea de Apel cercetează dosarul din februarie anul trecut. CSM a dat curs solicitării Parlamentului de a oferi informații solicitate de Comisia de Anchetă a Legislativului responsabilă de investigarea criminală crizei politice de la începutul lunii iunie, când a fost formată majoritatea parlamentară și numit guvernul condus de Maia Sandu. Dorin Musteață a amintit că această comisie de anchetă a fost creată după ce deputații majorității au votat în unanimitate o declarație în care se constată uzurparea puterii de stat de către fosta guvernare a Partidului Democrat. Documentul mai constată și o situație extrem de gravă în domeniul justiției, a precizat Musteață. Consiliul Superior al Magistraturii a mai anunțat azi un concurs public pentru a desemna doi candidați la funcția de judecător al Curții Constituționale. Rezultatele concursului și numirea celor doi magistrați vor fi făcute publice pe 16 iulie. Decizia a fost luată după ce luni prim-ministra Maia Sandu anunțase și ea un concurs similar, chiar dacă legislația nu condiționează numirea magistraților constituționali prin concurs, și Parlamentul a anunțat marți că va desfășura un concurs pentru a selecta doi judecători la Înalta Curte din partea legislativului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În continuare, o nouă ediție a rubricii Cui îi e frică de NATO, pregătită de Dan Alexe. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO a trebuit să-și modifice astăzi scenariul manevrelor militare navale din Marea Neagră în largul Ucrainei, Sea Breeze 2019, din pricina acțiunilor Rusiei. Exercițiile trebuie să se desfășoare timp de 2 săptămâni în largul și pe teritoriul regiunilor Odessa, Nicolaev și Kherson. Ceremonia de deschidere a manevrelor a avut loc pe 1 iulie la Odessa. Planurile manevrelor vor trebui însă modificate începând de astăzi. Rusia a închis un sector marin din zona manevrelor, iar NATO preferă să își modifice planurile mai degrabă decât să conteste decizia Moscovei. Rusia a anunțat că monitorizează atent activitățile navelor NATO din Marea Neagră. Flota militară rusă a Mării Negre monitorizează exercițiul NATO și poate reacționa rapid la eventualele situații de urgență, a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Pentru a putea răspunde rapid la posibile situații de urgență în zona Mării Negre, forțele flotei militare efectuează acțiuni de monitorizare, a transmis Ministerul Apărării. Exercițiile militare internaționale Sea Breeze se organizează în Ucraina din 1997. În acest an, la manevre participă 3.000 de soldați din 19 țări, 32 de nave și 24 de aeronave. În afară de Ucraina și Statele Unite, la manevră participă țări partenere precum România, Turcia, Bulgaria și Georgia. Din partea României au ajuns în portul Odessa corvetele Lăstunul și contraamiral Eustațiu Sebastian. O fregată turcească este la rândul ei așteptată astăzi, precum și corvete din Georgia și Bulgaria. Conform scenariului Sea Breeze, un inamic ipotetic va încerca să blocheze accesul la mare venind de pe Dunăre. În declarația flotei a 6-a a Statelor Unite se arată că scopul acestor manevre este asigurarea securității regionale maritime și întărirea legăturilor dintre țările partenere. Două nave militare americane se află în Marea Neagră, nava de intervenție rapidă Yuma și distrugătorul Carney, care au sosit luni în portul Odessa din Ucraina. Cum a spus-o viceamiralul Liza Franchetti, intrarea distrugătorului Carney în Marea Neagră pentru exercițiul Sea Breeze reafirmă angajamentul forțelor navale americane pentru această regiune vitală și pentru partenerii valoroși ai Statelor Unite. În acest mediu de securitate dinamic, capabilitățile noastre navale din Europa sunt constante și continuă să efectueze misiuni de rutină alături de aliați și parteneri în zona Mării Negre, a spus viceamiralul Liza Franchetti, comandantul flotei militare a 6-a a Statelor Unite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Washington se vorbește în aceste zile despre Rusia, nu numai în legătură cu afacerea mai veche a influențării presupuse a alegerilor americane prezidențiale din 2016 de către Moscova, ci și datorită așa numitei strategii globale a președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin. Detalii într-o corespondență primită de la Valeriu Sela.
În conformitate cu un raport redactat pentru Ministerul American al Apărării, Statele Unite ar subestima strategia președintelui Putin vizând dominația globală. Absența acțiunii concertate împotriva acestei influențe maligne ar reprezenta un pericol pentru securitatea națională americană. După două decenii sub Vladimir Putin, Rusia prezintă o provocare ideologică pentru Occident, nu doar o rivalitate politică și militară, se arată în raport care continuă arătând că, deși alianța NATO este mai puternică decât Moscova, diferențele se micșorează și vulnerabilitățile Occidentului în anumite aspecte militare sunt alarmante. Faptul că experți și guverne occidentale nu sunt dispuse să se opună ideologiei, dar și acțiunilor politice și militare ale putinismului, crește probabilitatea unui conflict militar semnificativ. Studiul elaborat de un număr de experți în securitate națională a fost prezentat pentru prima dată pe rețeaua Media Politico. Putin își dorește, spun autorii, să restabilească hegemonia Rusiei asupra țărilor din fosta Uniune Sovietică, vrea ca Rusia să fie considerată din nou o mare putere și ca el, Vladimir Putin, să fie perceput ca un actor semnificativ pe arena internațională, un participant activ în jocuri de putere regionale și un mediator de succes cu scopul de a câștiga influență militară și politică în toată lumea și de a redefini regulile și normele liberale care guvernează ordinea mondială. Raportul mai arată că Putin este un maestru al unei forme hibride de conflict prin utilizarea de forțe paramilitare, amestecul în procese politice, exploatare economică și energetică, în special în Africa, spionaj și manipulare propagandistică și de presă. Autorii spun că Statele Unite au capacitatea de a limita impactul acestei strategii, dar ceea ce lipsește este coordonarea eforturilor agențiilor guvernamentale. Una dintre autoare a spus că diviziunile interne reduc capacitatea Statelor Unite de a contracara Rusia în străinătate. Ea arată că din cauza polarizării interne, americanii se îndoiesc de ei înșiși și au un discurs scindat și ezitant, în timp ce Rusia nu are astfel de probleme. Raportul mai semnalează alianța strategică între Rusia și China, țări care aplică principiul stabilității autoritare și împărtășesc teamă și ostilitate față de Statele Unite. Prezentarea raportului a coincis cu întâlnirea Trump-Putin din Japonia. Raportul conchide că, din perspectiva Moscovei, citez, pentru ca Rusia să câștige, America trebuie să piardă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ne-a vizitat studioul din Chișinău astăzi fostul speaker, parlamentar și președinte interimar Marian Lupu. Pe vremuri, unul din cei mai vizibili politicieni moldoveni, Lupu s-a retras din lumina reflectoarelor, devenind între timp președintele Curții de Conturi. Interviul cu Marian Lupu a fost realizat de Valentina Ursu.
Să vorbim despre utilizarea, administrarea și poate delapidarea banului public.
Să ce moștenire pe dimensiunea, a luat? Pe dimensiunea profesională. Nu pot să zic că moștenirea a fost una grea și dificilă. Pe simplu motiv că toți predecesorii mei au mers pe o cale de evoluție și o dezvoltare a acestei instituții și cred că apogeul acestei munci a fost nou proiect de lege care a devenit lege în decembrie 2017. O lege care a adus Curtea de Conturi din Republica Moldova la cele mai stricte și înalte standarde internaționale și europene, mai ales având în vedere faptul că Curtea de Conturi este una din puținele instituții care se regăsește inclusiv în memorandumul a semnat în noiembrie 2017 cu Uniunea Europeană privind acordarea asistenței macrofinanciare. M-ați întrebat ce am găsit ca moștenire. La curte am găsit o echipă bună. Am 66% de oameni în personalul curții cu un stagiu de muncă la curte mai puțin de 2 ani de zile. Acum, per ansamblu, situația este departe de a fi ideală. De exemple, avem și rapoartele financiare pe care le-am efectuat mai că la toate ministerele. Păi din toate ministerele și structurile executive, și eu vorbesc acum de auditul pe anul trecut, noi avem doar două ministere care au obținut un raport financiar, o hotărâre pozitivă, deci fără rezerve am doar două ministere, Ministerul de Finanțe și un al doilea caz este Ministerul de Externe, doar aparatul central. Venim în toamnă deja cu tot sistemul de ambasare, tot sistemul diplomatic. În rest, toate ministerele, practic, au obținut opinie contrară, ceea ce înseamnă rău. Avem și cazuri cu refuz de opinie. Foarte rău. Adică e dezastru și prăpăt pentru anul 2018. Și ministere, și agenții, și departamente, mare majoritate venind la capitolul opinie contrară sau refuz de opinie, ceea ce înseamnă constatăm o situație proastă. La nivel local, haideți să luăm problemele per sistem. Administrația publică locală. Eu știam că situația nu este ideală și nu este bună, dar că într-o asemenea măsură, da, mi-am dat seama urmarea acestor rapoarte. De ce? Probleme de cadre, primării foarte mici, lipsite de capacitate profesională, lipsă de contabili, lipsă de manageri în acest sens, sau problema cu bazele de date, sistemele informaționale. Descoperisem că se cheltuie milioane și zeci de milioane de lei la nivel de ministere, de sisteme, care își formează propriile lor sisteme informaționale. În unele cazuri avem ministere câte 4-5 sisteme informaționale care nu sunt compatibile între ele, unele nici nu sunt folosite. Deci, din punctul meu de vedere, e o situație proastă în acest sens și vreau să vă zic că este abia începutul, fiindcă
ați vorbit
noastră...
despre dezastru și prăpăd. Știu că deseori s-a vorbit despre ce se întâmplă la Ministerul Sănătății, la Ministerul Transporturilor, la Ministerul Economiei, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Totuși, în ce constă prostul management și irosirea banilor în aceste instituții?
Exact această întrebare a fost subiectul analizei mele diagnostice pe care mi-am propus să o fac în primele două luni de aflare în această poziție. Curtea a produs raportul. Ce facem? Îl trimitem la guvern, îl trimitem la parlament, îl trimitem la președinție, îl trimitem la procuratură, peste tot. Toate dosarele, rapoartele sunt publice și deschise. Și atunci întrebarea mea a fost, de ce noi având rapoarte cu constatări și de un tip și de alt tip, mai multe, deci ele nu se transformă în acțiuni concrete și responsabilizare. Și am găsit răspuns.
Rămâne în zadar munca auditorilor
exact.
Dumneavoastră.
Ăsta și este impactul redus și eficiența redusă.
A fost un fragment dintr-un interviu realizat de Valentina Ursu cu Marian Lupu. Varianta integrală o găsiți pe pagina noastră de net.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Istoria Sabak-Shabo, o colonie unică înființată acum 200 de ani în Basarabia, de către coloniști elvețieni, este numită imposibilă de către istorici. Iar noi recunoaștem cu greu faptul că anume coloniștii elvețieni au fost primii care au început să cultive pe aceste pământuri soiuri, tehnici de struguri și să producă vinuri de calitate înaltă. Acestea au fost servite chiar și la curtea împăratului. Peste două secole, un vinificator din Moldova, inspirat de istoria Sabak-Shabo, a creat în Elveție branduri de vinuri de sarabi. Mesmecher relatează cum vita de vie care a fost adusă aici de către elvețieni a unit pentru secole Moldova și Elveția. Datoriile întreprinderilor de stat au constituit în anul trecut 18 miliarde de lei. Cele mai multe datorii au fost acumulate timp de un an de către Administrația de Stat a Drumurilor și de Energocom, aproape un miliard de lei. Unele întreprinderi au accesat credite care depășesc activele lor circulante și acest lucru presupune riscuri pentru buget. Pe site-ul newsmaker.md puteți urmări un scurt video explainer despre cele mai importante rezultate ale activității companiilor de stat obținute anul trecut. Condițiile în care a fost întreținut în diferite închisori activistul partidului Platforma Demnitate și Adevăr Gheorghe Pitic lezează demnitatea umană. iar în unele cazuri acestea pot fi considerate atitudine inumană. La aceste concluzii a ajuns oficiul avocatului poporului. Detalii despre aceasta puteți citi pe site-ul newsmaker.md.
A fost Galina Vasilieva. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.